Ең баста сөз бар еді. Сөз Құдай менен бірге еді. Сөз Құдай еді. Ең бастанақ ол Құдай менен бірге еді. Әмме нәрсе ол арқалы жаратылды. Олсыз еш нәрсе жаратылған емес. Онда өмір бар еді. Өмір адамлардың нұры еді. Нұр қараңғылықта жарқырайды. Қараңғылық оны жеңе алмайды. Құдай тарапынан жіберілген Яхия атлы бір адам бар еді. Ол нұр хақында қуалық беруге һәм әмме ол арқалы сену үшін келді. Оның өзі нұр емес еді. Бірақ ол нұр хақында қуалық беруге жіберілген еді. Әмме адамды жақты қылатын хақиқи нұр дүнияға келді. Сөз дүнияда еді. Дүния ол арқалы жаратылған еді. Бірақ дүния оны танымады. Өз жеріне келді. Бірақ өз халқы оны қабыл етпеді. Бірақ ол өзін қабыл еткенлерге, атына сенгенлердің әммесіне Құдайдың балалары болуы құқын берді. Олар қаннан да, дененің қалеуінен де, я адамның қалеуінен де емес, ал Құдайдан туылды. Сөз адам болып арамызда жасады. Біздер оның ұлылығын, әкеден келген, мейірім һәм хақиқатқа толы болған жалғыз ұлдың ұлылығын көрдік. Яхия ол хақында бәлен тауыспенен гуалық беріп былай деді. Менің ізімнен келуші меннен ұлы, себебі ол меннен бұрын бар еді, деп айтқан адамым ұсы. Оның толылығынан әммеміз мейірім үстіне мейірім алдық. Себебі Мұқаддес Низам Мұса арқалы берілген еді, бірақ мейірім һәм хақиқат Иса Масих арқалы келді.